Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Co nového přinesla věda?
Co zajímavého se děje v přírodě?
Tomu se věnuje náš pořad Meteor.
Ničím nerušený poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Kdy u nás naposledy vyly šakaly?
Spožďování a zrychlování zvuku i světla.
K čemu potřebuje urychlovač pingpongový míček?
Korýš s hliníkovým brněním.
Jedovatá sopka, která vyhnala čtvrtinu Islanďanů.
Dneska začneme?
Pěkně zostra. Prověříme naše školní znalosti.
Přírodovědy?
Pravopisu.
A nyní si napíšeme takový průzkumný diktát. Sveřepí, šakaly, zavile, vily, nabílí, měsíc.
Klasika. Školní diktáty. Co chyb v tom žáci nadělají. Ale upřímně, viděl jste někdy sveřepého šakala?
Neviděl jsem ani jednoho, ať už by byl sveřepý nebo ne. Přitom se k nám do přírody vracejí.
Soudě podle obliby diktátu to asi není tak dávno, kdy u nás byli běžným druhem.
Vzhledem k dlouhé tradici diktátu bych také řekl, že naši pradědečkové a prababičky s nimi mohli mít i osobní zkušenost. Co na to zoolog Jan Andreska?
Sveřepí šakaly.
Zavilevili. Tak to je přesně tenhle ten šakal, ale je to trošku jinak. Ti šakalové u nás v podstatě nejsou doložený kosterně od konce poslední ledové doby. Takže to zvíře u nás daleko spíš nežilo, než žilo. A posledních zhruba 15 nebo 20 let se k nám ti šakaly šíří v podstatě od jihovýchodu, dá se říct, že z Maďarska. Ten první jednoznačný výskyt byl v roce 2006, o tom se tehdy hodně mluvilo, potom v roce 2010 našli přejetého šakala na silnici. To souhlasí, protože ten šakal je výrazně mrchožravý živočich. Živí se tím, co najde, a okolo těch silnic toho najde relativně hodně. Takže když já jsem prvně viděl šakala, což já nevím, skoro 50 let, tak to bylo v Bulharsku, a byl to taky přejetý šakal u silnice. Tak jsme u něj zastavovali, fotografovali jsme ho.
Celkem morbidní zážitek.
Pro nás, co jsme šakala nikdy neviděli, jak vypadá?
On ten šakal se pozná docela dobře od lišky i od vlka, protože to tělo je liščí, ale jsou k tomu dlouhé nohy. Má daleko větší ušní boltce neboli slecha než liška a než vlk, což naznačuje, že to je jižní zvíře. Protože čím více k jihu, tím větší jsou uši. Typický příklad u psovitých šelem je fenek, který žije v Africe a ty uši má tak jako až nesmyslně veliké.
K čemu jsou dobré velké uši?
Chladič. Tam si ta zvířata, která žijí ve větším teple, vychlazují krev a ochlazují celý organismus. Naopak k severu je to čím dál tím méně třeba, takže třeba ti vlci, kteří žijí na vysokém severu, ty poddruhy, tak mají ušní bolce menší. Ale v poměru k obličeji prostě na té hlavě vidíme, že ta slecha jsou veliká. Proti vlkovi, kterého tedy jako v podstatě nikdy nevidíme, ale kdybychom to měli srovnávat, tak ten šakal je drobnější. Důležitá je černá čára na hřbetě, která je prokvetá takovými bílými pesíky, takže zvíře je celkově rezavé, v podstatě jako liška, a je tam ta černá hřbetní čára.
Už jste říkal, jak jste v Bulharsku viděl přejetého šakala. Narazil jste na nějaké i ve volné přírodě?
Já ty šakaly daleko častěji slýchal, než viděl. A v tom Bulharsku je takové pohoří úplně na jižním pobřeží, které se jmenuje Stranža planina. A tam se člověk dostal pod Achtopol, komplikovaně, protože tam už byli pohraničníci, je to těsně u turecké hranice. A tam, když se jaksi člověk dostal večer do těch dubových lesů, tak tam volali šakaly. A ti šakalové ví trochu jinak než vlk, to znamená, je to takové kňurání, ňafání, ale má to stejnou sociální funkci. Ta smečka si tím jednak vymezuje teritorium a jednak se svolává k lovu.
Takhle vidí šakaly.
Zavile.
Příbuznost s vlky se nezapře.
I s jiným druhem, a s ním byli dokonce záměrně kříženi.
Ti šakaly jsou blízce příbuzní psům, to znamená ve chvíli, kdy se kříží šakal a pes, tak potomci jsou plodní a v podstatě do nějaké čtvrté nebo páté generace ještě nesou šakalí znaky. Tohleto křížení se dělalo v 19. a ve 20. století na více místech. V tom 20. století se tímhle způsobem snažili vychovat psy, kteří by byli zvláště čichově zdatní k hledání drog na letištích.
Nevím o tom, že by dnes na letištích byli kříženci šakalů a psů.
Očividně to nebylo úspěšné.
No, myslím, že ani povahově by se nám kříženec moc nelíbil. Šakaly nemají příliš dobrou pověst.
Teď se šakaly vracejí k nám a můžeme je studovat. V minulosti to ale bylo složitější a vznikaly mýty.
Typická je kniha Džunglí, kde Kipling popisuje toho zlého tygra Šerchána, a ten má jediného přítele, a to je šakal Tabaký, kterého on používá jako zvěda a oslíčka. Ti vlci, kteří tam žijí okolo chlapce Mowglího, toho šakala mají neradi a tak jako s ním opovrhují a v podstatě ho jako z toho vlčího kolektivu vykazují. Důležité je, že ti šakali opravdu žijí v blízkosti tygrů. Toho si ten Kipling všimnul velmi dobře, protože oni s nimi spolu stolují, neboli jsou to komenzálové. Čili tykr někde něco uloví a s ním se přichází na tom úlovku přiživit i šakal, a ti tygři ty šakaly zpravidla nevyhánějí, nevím proč.
Kdyby je brali jako konkurenci, šakaly by měly útrum.
Zajímavé je, že se dlouho mluvilo o významném postavení šakalů v očích starých Egypťanů, ale všechno bylo jinak.
O šakalech se mluvilo i v případě starého Egypta, kde ti šakalí bohové se vyskytují na freskách a souvisí jaksi s úmrtím člověka, takže ho odvádějí na tu stranu mrtvých. Ale tam je třeba si říct, že tohleto zvíře, které dlouhodobě bylo pokládáno za šakala, vlastně šakal není. Na základě genetické analýzy bylo určeno jako vlk. A pozoruhodné na tom zejména to, že Aristoteles tohleto věděl i bez genetiků, čili tohleto egyptské zvíře popsal jako vlka v podstatě už ve své zvířecí historii a věděl to dobře, a my jsme na to přišli v 21. století.
Egypt pro šakaly domovem nebyl, ale to nevadí. Vracejí se k nám a jejich počet roste.
Jak tedy probíhá jejich šíření naším územím z jihovýchodu?
Dostali se na jižní Moravu, kde bylo nejvíc těch výskytů. V roce 2017 byla doložena mláďata v podstatě u Milovic, u Lise nad Labem, Vyfotografován byl šakal i v Praze na pražském území. Jsou výskyty v jižních Čechách, ty se dají vysvětlit relativně jednoduše. Ti šakali cestují podle Dunaje a jdou jeho severním břehem, dostávají se do Novohradských hor a na Šumavu, takže tam byly šakalové také pozorováni. Oni v tom vydatně pomáhají fotopasti, které se dřív nepoužívaly vůbec a dneska docela hodně. A na těch fotopastech ti šakali jsou dobře vidět. Ale tímhletím to vlastně nekončí. Šakaly jsou doloženi z Polska, z Pobaltí a ty nejsevernější výskyty jsou v jižním Finsku. Takže ona ta expanze prostě se nezastavila na našem území. Ti šakalové se dostávají daleko mimo svůj původní areál. Ten nejsevernější výskyt býval okolo řeky Tisy. Proto se také psalo ve starších přírodovědách, že šakal vyhledává rákosiny a břehy řek a tak, ale u nás v podstatě jednak se drží těch teplejších oblastí, čili říční údolí, ale ty nálezy jsou v podstatě i z podhorských a horských poloh, takže pokud ti šakalové mají dostatek potravy, tak jsou schopni žít asi i v lokalitách, kde bychom to úplně nečekali.
Šakaly postupují Evropou.
A známá věta z diktátu Sveřepí šakaly zavylevili na měsíc se bude psát dál.
Teď má dokonce větší smysl. Šakaly už u nás opět žijí.
Teď si, Kateřino, představte, že sedíte ve vlaku.
Kam jedu?
Není důležité kam, ale jakou rychlostí.
Tak třeba 100 km v hodině.
Dobře. A ve vlaku se navíc po svých vydáte směrem k lokomotivě, řekněme rychlostí 6 km v hodině.
Teď přijde nějaká záludná otázka, že?
Ne, úplně obyčejná. Jakou rychlostí se pohybujete v té chvíli vůči pražcům?
100 plus 6, tedy 106 km v hodině.
A kdybyste šla proti směru jízdy vlaku?
94 km za hodinu. Nepřipadá vám to jako úplně prostounký výpočet?
Jistě, prosté skládání rychlostí. Ale uvědomit si, jak by se v takové situaci nechoval ve vlaku chodec, ale zvuk nebo světlo, to trvalo lidstvu až do roku 1842.
Stalo se tento den, 25. května. Na pravidelné zasedání přírodovědné sekce Královské české společnosti nauk, konané 25. května 1842, jako vždy ve vlasteneckém sále pražského Karolína, se dostavilo 6 učenců, aby vyslechli přednášku rakouského profesora pražské stavovské polytechniky Christiana Dopplera nazvanou O barevném světle dvojhvězd a některých jiných hvězd na nebi. Autor v ní podává matematické zdůvodnění změny kmitočtu záření při vzájemném pohybu zdroje a pozorovatele. Dnes se s tímto jevem setkáváme běžně. Blíží-li se auto, zvuk jeho motoru se v okamžiku, kdy nás stroj mine, změní pro nás v hlubší. Základní vysvětlení je prosté. Při vzájemném pohybu k sobě posluchač zachytí za jednotku času víc zvukových vln od vysílače, než při pohybu od sebe. Vlny tedy mají subjektivně vyšší kmitočet, znějí ve vyšší tónině. Při vzdalování je tomu obráceně. Doppler ovšem tento jev aplikoval na vlnění světelné. Domníval se, že barva světla dvojhvězd se musí měnit podle toho, která z obou složek se k nám při svém vzájemném obíhání právě blíží, její světelné vlny se zkracují a posouvají směrem k modrému konci spektra, takže světlo modrá, a která se vzdaluje, její světlo naopak červená. V principu měl pravdu, ale velmi se mýlil v proporcích. Posuvy oběma směry jsou detekovatelné až při mnohem vyšších rychlostech, než předpokládal. A poznat to lze na jednotlivých spektrálních čarách, ne na složeném světle. První důkaz platnosti Dopplerova principu podal v roce 1845 holandský fyzik Christophorus Bergbalot v akustice. Na železniční vagón umístil kapelu trubačů a nechal ji kolem sebe profičet rychlostí tehdejšího vlaku, řekněme 60-kilometrovou. Pokles výšky tónu byl jasně slyšet. S původně uvažovaným světlem to bylo těžší. Až v roce 1929 americký astronom Edwin Hubble našel u vzdálených galaxií posuv jejich světla k červenému konci spektra, tedy se od nás vzdalují, a objevil tak rozpínání vesmíru. A konečně na podzim 1957 se poprvé podařilo změřit Dopplerův posuv frekvence záření z umělého vysílače při rádiovém vysílání první družice Sputniku 1. Christian Doppler zemřel roku 1853 na tuberkulózu. Nebylo mu ani 50. Poprvé přednášel o Dopplerově efektu na den přesně před 177 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Kdyby Doppler vybíral osobně všechny pokuty, které policie na světě získává právě díky jeho principu, byl by jistě nejbohatším mužem planety.
Čím vyšší je rychlost pohybujícího se objektu, tím je efekt nápadnější, jak u zvuku, tak u světla.
Určitě. Třeba v urychlovači částic v CERNu dosahují částice rychlosti skoro 300 000 km za sekundu.
Je obdivuhodné, že je dokáží takhle rozhýbat.
Je k tomu potřeba hodně energie a silných magnetů. No a pak také podzemní tunel.
Brr, v něm musí být zima jak v jeskyni.
No, toho jsem se trochu bál, dokud mi nedošlo, že bez klimatizace by tam nic nefungovalo. Je to tak na lehký svetr.
A baterku sebou?
Kde pak všude je osvětlení.
Mluvíte, jako byste tam byl?
No byl, minulý týden.
Nepovídejte. A co jste tam dělal?
Třeba hrál ping-pong v kantýně.
A vyhrál jste?
5-0 na sety.
Tak teď vážně. Posluchače zajímá, jestli jste viděl urychlovač. Určitě jste si nenechal ujít pod zemí. Někdo vás tam doprovázel, ukazoval všechno možné a povídal o...
O pingpongovém míčku.
To jako vážně?
Fakt. Jde o to, že největší urychlovač LHC je teď v odstávce a až příští rok se naplno znovu rozběhne.
Něco se porouchalo?
Ne, jenom ho vylepšují, především detektory částic hmoty, které vznikají právě při srážkách.
Urychlovač má obvod 27 kilometrů. Dvěma vakuovými trubkami létají částice v protisměru a na jednom místě jsou trubky propojeny a dojde ke srážce.
Tak nějak. A jsme u toho pingpongového míčku. Po odstávce ho nasadí do akce. Řekl mi to přímo v podzemí dlouholetý zaměstnanec CERNu doktor David Bělohrad, který se stará o urychlovač po technické stránce.
Před každým tím startem máme takový malý pingpongový míček, který funguje jako vysílačka, to v podstatě vysílá 40 MHz signál. My je strčíme do vakuové komory a pak těma vakuovýma pumpama tím rozdílem tlaku ho posouváme po těch celých 27 kilometrech a on v okamžiku, kdy prochází tady kolem těch beamless monitorů, které jsou citlivé na 40 MHz signál, tak my jsme schopni změřit, že v podstatě ta vaková komora je průchozí. Jo?
Že přerušuju výklad, co by mohlo ucpat trubky, kterými proudí jenom titěrné částice?
Tak velkým mementem je nehoda z roku 2008, která se stala jenom pár dní po spuštění urychlovače. Únik hélia, poškození magnetů a vyosení trubek. Ale i prosté zákony fyziky mohou pohnout urychlovačem a znemožnit správný průchod částic.
Tady ty magnety, ty modrý, tohle je kvadrupol, ale když byste se podívali na ten dipol, který má těch 14 metrů, tak on když se ohřeje a zase schladí, tak jeho délka se zkrátí asi o 4 cm. Jo? Ty magnety jsou na sebe teda navázané takovým vlnovcem, to je taková prostě věcička, která dokáže kontrakci materiálu pohlcovat, takže my potřebujeme, aby ta vakuová komora měla v podstatě hladký průběh. Jo? A to se dělá tím způsobem, že aby se ty magnety takhle spojily a aby se mohly mezi sebou hýbat, tak se do toho stačí taková vložka, která vypadá jako prsty, které se takhle pohybují na sebe. Tím pádem, když ten magnet je na těch 1,9 kelvinech, tak on se zkrátí, tím pádem ta vložka se takhle otevře a když se zase na těch 19 stupňů, co tady máme konkrétně, jo, tak se zase jako takhle spojí dohromady. Jo. A ono se zjistilo, že ty prsty nejsou, že je s nima problém, jo, že oni jsou mechanicky sice jako, že je to výborně udělané, ale tím, jak se mění ta teplota, tak ten materiál pracuje a může se stát to, že se do sebe zakousnou. A když se potom do sebe zakousnou, tak ono se takhle zbortí do té vakuové komory. Jo. A od toho právě je ten míček, aby proletěl celých těch 27 km, aby zjistil, kde se to zbortilo. A v okamžiku, kdy je nějaký mechanický problém, jakože to nejde, tak se provede inspekce většinou X-ray jako mašinkou, že se podívá, co tam je, a pak se tedy otvírá ten kus toho magnetu. Protože my nemůžeme jako při každé odstávce kontrolovat, teda jestli se někde něco nepokazilo takhle po těch 27 km. Jo. A ty detektory tam žádné být nemůžou. Jo.
Takže si to můžu představit. Třeba jako kanalizační potrubí, do kterého taky není vidět. A když chce někdo ověřit jeho průchodnost, pošle po proudu pingpongový míček. Když dopluje do cíle, není se čeho bát.
Kanalizace, tak snad nás teď David Bělohrad neslyší. Urychlovač by byl nejdražším kanálem historie.
Tepelná roztažnost má velkou sílu. Všichni známe spáry na mostech nebo kolejnicích, které ji mají tlumit.
No, v CERNu musí tlumit ještě něco. Nešikovnost těch, kteří provádějí opravy nebo údržbu.
Pravdou je, že máme problém s externíma firmama, protože vzhledem k ekonomické výnosnosti my si najímáme firmy na tady tyhle práce. Stojí to jako dost úsilí, protože musíte najít firmu, která je spolehlivá, jejíž lidi jsou spolehliví a opravdu dojdou sem a dělají práci, jak mají. Jo? A je velice těžké takovou firmu najít, protože lidi většinou jsou v těch firmách špatně placení, protože jsou to buď španělské nebo francouzské firmy. Je tohle na záznam? Trochu nediplomatické, co říkám, jo? Ale v podstatě funguje to, že ti lidé, když sem přijdou, jim nezáleží na tom, aby ta kvalita byla dobře odvedená, ale záleží jim na tom, aby za to dostali zaplacený. A je to problém. Jo? Třeba u těch kabelů, co jsem vám tam ukazoval, ty tlustý, na ten tlustý kabel šlápnete a můžete ho vyměnit, protože se nedá spravit. Jeden metr toho kabelu stojí 17 franků, jo? Což je plat toho člověka, který na to šlápl možná za 4 hodiny práce. A oni si pak tady udělají svoji práci, odejdou a pak zjistíte, že je po nich poničeny spousta dalších věcí. Jo? Takže kvůli tomu se zavedly poměrně přísné pravidla, protože ono to nevypadá, ale třeba ta vaková komora, konkrétně v případě těch přístrojů na měření intenzity, to není trubka, která prochází skrz, to je vevnitř té trubky, je navařená taková keramická vložka, která je strašně křehká. Takže vy, když na to šlápnete, nebo se o to jenom takhle třeba opřete, tak ji zlomíte, pak následuje obrovský jo, to vakuum, které tam je, tak cucne ten okolní vzduch a máte na 3 měsíce postarané. A spousta samozřejmě 3 měsíce bez provozu, příšerné množství peněz a tak dále a tak dále.
Na druhou stranu, málo který dělník pracoval kdy v urychlovači. Oni nevědí, na co nesmějí sahat a tak dále.
Ano, ano, každého jistě napadne, proč na to nejsou vyčleněni přímo pracovníci CERNu.
Přesně tak.
Jenomže to už vůbec není otázka vědy ani techniky, ale spíše, no, politiky.
Já bych to řekl takhle. Členské státy platí určitý příspěvek a my bychom neradí, aby členské státy viděli to, že většina toho příspěvku jde do personálních platů. Když zaplatíte externí firmu, není to personální plat, ale je to servis. Navíc ten servis, který zaplatíte, tak ty peníze vracíte do členského státu. Protože tam pracuje z 1,2 miliardů franků, není to úplně zanedbatelná částka, takže my se snažíme, aby pokud možno co nejvíc té částky se vracelo ve formě průmyslových zakázek třeba, nebo i ve formě jako studentských stáží, aby se vracelo do těch zemí toho původu. A jsme v tom poměrně úspěšné, protože kolem 40% těch finančních prostředků my jsme schopni tady tímhle vrátit. Samozřejmě to má odvrácenou stránku, že vy pak se musíte smířit s tím, že musíte dělat větší dohled nad tím, co se tady děje. Protože ty firmy, které přicházejí, neznají to pracovní prostředí, neví, že prostě tady když na to šlápnou, že se na ně vylije helium a tak. Jo.
Mimochodem, tohle je u velkých mezinárodních projektů běžné. Každý stát má jistotu, že nějakou část svého členského příspěvku dostane zpět formou zakázky pro svou firmu.
Nebýt toho, žádný pingpongový míček by se v urychlovači nepoužíval.
No, to byla celkem nečekaná informace, takže padala řada logických otázek. Například, jestli se míček pouští do okruhu po každé odstávce urychlovače?
Rozhodně se nepouští při těch malých odstávkách, ale teď po tom, co budeme mít tady tu odstávku, jak se rozhodně pouštět bude, a on se pouští při takových jako větších příležitostech, když se vidí větší odstávky.
Jestli je to obyčejný pingpongový míček?
Já myslím, že teď už mají sofistikovanější verzi, ale ten původní byl opravdu jenom pingpongový míček. To víte, no? Občas se musí improvizovat.
Jestli se míček osvědčil, tedy jestli v urychlovači někdy zjistil nějaký problém?
Zjistil, no, právě to neprošlo. Jo. Ta první diagnostika ukázala, že tam je spousta věcí, které se musí předělat. Jo.
Nebo jak rychle se míček pohybuje?
Ono je to poměrně rychlý, já myslím, že to má nějaký 9 km v hodině, 2,5 metru za sekundu.
Celým tunelem tedy prolétne asi za 3 hodiny.
Tohle to berte jako takovou malou zajímavost. V CERNu jsem toho viděl dost a v některém z příštích meteorů vás pozvu do švýcarsko-francouzského podzemí na prohlídku.
Už po druhé, tedy ve dvou po sobě jdoucích citátech ze sbírky Jiřího Grigara, uslyšíme myšlenku nějaké ženy.
A nejde o žádnou vědkyni. Jiří Grigar si dokonce ani není zcela jistý, z jaké země autorka pochází.
Tento citát pochází od patrně americké aktivistky Anais Ninové a zní takhle. Nevidíme věci takové, jaké jsou, ale takové, jako je vidíme my.
Krásná definice subjektivity.
Tedy čistě subjektivně, zdál by se vám objev korýše, který si staví své brnění z hliníku, jako něco nepravděpodobného?
Upřímně spíš nemožného. Ovládá snad kovářské řemeslo?
Vůbec ne.
A kam bychom se za ním měli vypravit?
To ví biolog profesor Jaroslav Petr.
Podíváme se do velké hloubky, podíváme se na dno Mariánského příkopu, podíváme se do té propadliny Challenger, to znamená, to je místo, kde je to dno oceánu na světě úplně nejhlubší. Některé údaje říkají, že to je těsně pod 11 kilometry. Některé výpravy naměřily ještě o 40 metrů víc nebo větší hloubku, takže těm to vyšlo, že to je přes 11 kilometrů. V každém případě živočichové, kteří tady žijí, tak jsou vystaveni extrémním podmínkám. Tam je tlak tisíckrát větší, než jakému čelíme my. 100 litrů vody tam má objem 95 litrů, protože i ta kapalná voda je prostě tím tlakem stlačená. Jsou tam teploty od plus 1 do plus 4 a samozřejmě tma, jak v pytli. To znamená, tam se nedá fotosyntetizovat a je toho tam strašně málo k žrádlu. Takže když se tam našel tenhle ten kolíš, který se jmenuje Hirondelea gigas, tak to bylo velké překvapení. Už to latinské jméno gigas naznačuje, že je velký. aby jsme se nelékli, on je velký asi 5 cm, ale na ty poměry jeho příbuzní, kteří žijí v podstatně příhodnějších podmínkách, tak mají tak kolem centimetru, často jsou menší. A byla to velká záhada, čím se tam živí, na čem tak vyroste v téhle té hloubce, kde těch živin není nazbyt.
Přesně nad tím přemýšlím.
Asi vás překvapí, že je na tom podobně jako třeba červotoč.
Ukázalo se, že Hirundelea gigas baští dřevo, nebo všechny rostlinné zbytky, které nakonec nějakým způsobem jsou tak těžké, že klesnou na dno. A tenhle ten kolíš vydrží strašně dlouho držet hladovku a když mu tam pak něco spadne, můžeme si představit, že tam se potopila kdysi dávno nějaká španělská galeona dřevěná, no tak to je pro ně pochoutka pro tyhle ty hirondeleji a ty se na tom dřevu pošmáknou. Zajímavé je, že většina živočichů, kteří tráví dřevo, dřevní hmotu, tak si pomáhá nějakým mikroorganismem. Většinou jim pomáhají nějaké houby nebo jim pomáhají nějaké bakterie, ale Hirundelea nemá tyhle ty pomocníky, ta si to tráví sama. Má skutečně velmi účinné enzymy na to, aby to dřevo rozkládala a rozkládá si ho až na glukózu. To znamená až na ten cukr, který je základní molekulou, zdrojem energie pro ní.
Na španělskou galeonu by se dnes asi korýši načekali.
Samozřejmě, hlavním zdrojem jsou zbytky stromů, které unášejí oceánské proudy.
Na začátku jsme říkali, že korýš má nějaké neobvyklé brnění.
Ano, obvykle mívají korýši vápenaté schránky, jenomže v hloubkách přes 5 kilometrů se kalcit tlakem vody rozpouští.
Náš korýš z hloubky 11 kilometrů musí mít tedy schránku z něčeho jiného.
Právě proto ten nový výzkum.
Japonští vědci si nachytali Hirundelei, spustili plastové lahve do hloubky 11 kilometrů, navnadili je tam kousky nějaké rostlinné hmoty, tedy Hirundelei, nachytali jich asi 200 za 3 hodiny, takže už z toho vidíme, že tedy to nejsou živočichové, kteří by tam byli nějací vzácní, že se jim tam skutku daří. A začali je zkoumat. Začali zkoumat tu jejich vnější kostru a byli překvapeni, protože našli hliník. Hliník je prvek, který třeba v mořské vodě se vyskytuje v neuvěřitelně nízkých koncentracích a je krajně nepravděpodobné, že by ta Hirundelea získávala ten hliník třeba tak, že by se vysrážel z mořské vody. To by nešlo.
Odkud ho tedy bere? Neříkejte mi, že na dno Mariánského příkopu padají hliníkové trubky.
No, tak předminulý týden tam našli plastovou tašku, takže ani trubka by mě nepřekvapila.
Jak dopadlo pátrání vědců?
Rychle se ukázalo, že jíly, které jsou na dně Mariánského příkopu, tak jsou bohaté na hliník. Jsou tam vlastně ve sloučení s křemíkem, takže tohle to je zdroj hliníku, jenomže teďka byl velký problém, jak to ta Hirundelea z toho jílu dostane ten hliník. Ukázalo se, že si pomáhá právě tím svým účinným trávením. Ona tím, jak žere to dřevo, tak zároveň poliká i to bahno ze dna Mariánského příkopu, takže tam dostává surovinu pro výrobu glukózy a zároveň tedy surovinu pro výrobu hliníku. A ona si vyrábí glukonovou kyselinu a touhletou glukonovou kyselinou vlastně rozpouští ten jíl, získává z toho ten hliník a ten transportuje nitrem těla do povrchových vrstev. A jakmile se ten hliník dostane na povrch těla, tak protože mořská voda je zásaditá, tak tam vytvoří hydroxid hlinitý. A tenhle ten hydroxid povleče takovým ochranným hliníkovým potahem, povleče celý povrch toho korýše a tím ho chrání před tím rozpouštěním a tím mu chrání, je to takový izolační nátěr hliníkový, který chrání toho korýše, aby se mu nerozpouštila ta jeho vápenitá schránka. Takže takhle to má ta Hirundelea zařízené a má tedy hliníkové brnění, které jí v konečném důsledku chrání, aby mohla odolávat těmhletěm obrovským tlakům.
Trocha praktické chemie v podání hlubokomořského korýše.
Můžeme ho obdivovat za vynalézavost. Takové brnění by ocenil nejeden rytíř ve středověku. Thank you.
Zdají se vám islandské sopky daleko?
2,5 tisíce kilometrů je pro pěšího těžko překonatelná vzdálenost.
Ale pro vítr je to otázka hodin. 10 hodin.
Proto bychom se měli o islandské sopky zajímat. Mají na nás vliv. Vzduch k nám může zanést to, co vyvrhnou.
Před týdnem jsme si říkali o sopce Laki, která roku 1783 vybuchla právě na Islandu, ale následky pocítila celá Evropa.
Ne na chvíli, ale po několik sezon. Tuhé zimy, neúroda, hladomor.
Pravděpodobně to byla ta pověstná poslední kapka, která nespokojenost Francouzů vystupňovala a důsledkem byla Velká francouzská revoluce.
Islandské sopky nás ovlivňují a proto se dnes seznámíme s další z nich.
Sopka Askja vybuchla roku 1875 a bylo to velké překvapení.
Co se stalo, nám přiblíží Václav Knop.
Sopka, která vyhnala čtvrtinu Islanďanů. Uprostřed Islandu dřímala sopka Askja. 400 let ji nikdo nepovažoval za nebezpečnou, dokud roku 1875 nepředvedla běsnění, které vyhnalo čtvrtinu obyvatel Islandu. Samotné její probuzení ale nebylo náhlé. Neblahé náznaky, že se v této opuštěné části Islandu něco chystá, přicházely už od 70. let 19. století. Tehdy se země v severovýchodní části ostrova začala významně chvět. V únoru 1874, tedy přibližně rok před erupcí, několik farmářů spatřilo na horizontu, jak se v místech, kde leží Askja, vznáší hustá mlha. V prosinci pak otřesy zesílily a byly cítit v rozsáhlých oblastech severního Islandu. Začátkem ledna 1875 stoupalo z oblasti Askji mračno kouře, načež byla 3. ledna oblast severovýchodního Islandu zasypána popraškem sopečného prachu, neblahým poslem nadcházející sopečné erupce. Obyvatele znepokojovali i celé série zemětřesení.
O jak silná zemětřesení šlo?
No, psal se rok 1875.
Aha, to asi neexistují záznamy seismometrů.
Jak se tedy ví o sérii zemětřesení?
Ptáme se doktora Petra Brože z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Záznamy, které my o tomhletom chvění máme, vychází pouze z pamětí místních obyvatel, kteří samozřejmě cítili, že se jim pod nohama chvěje země, ale nejsou to záznamy, které by byly pořízeny seismickou sítí.
15. února 1875 navštívila Askju čtveřice zvídavých farmářů z okresu Majvatn. Chtěli se dozvědět, co se u Askji odehrává a proč se celé okolí dramaticky otřásá. Odvážlivcům se naskytl pohled, který by si dnešní geolog užil. Byli svědky toho, co předchází vzniku rozsáhlého sopečného kráteru.
Co tam spatřili?
Oni viděli, jak se část zemského povrchu začíná propadat do hlubin země. A v části téhleté propadliny najednou viděli několik prasklin, ze kterých do okolí začalo vytékat láva, nebo kde docházelo k malým energetickým explozím, kdy láva byla vyvrhována v malinkatých fragmentech do okolí, postupně se hromadila a vytvářela malinkaté sopky.
Askja se naplno probudila k životu v noci z 28. na 29. března 1875, kdy během několika hodinové sopečné erupce vyvrhla do atmosféry velké množství sopečného prachu a popela. Takto krátký časový úsek stačil k tomu, aby se sopka nesmazatelně zapsala do historie Islandu. Během první hodiny sopečné erupce uniklo ze sopky obrovské množství sopečných plynů. Ty trhaly okolní lávu a horniny na malé kousky a unášely je sebou do okolní atmosféry. Nad místem erupce záhy začalo vznikat mračno sopečného prachu a popela, které neustále rostlo.
Z pohledu dnešních odborníků.
Co se tehdy dělo při výbuchu a před ním?
podstatě, když se Askia probudila k životu v noci z 28. na 29. března 1875, tak došlo k několika jednotlivým výbuchům. Ten první výbuch byl způsoben tím, že se k povrchu dostávalo magma, které bylo velice bohaté na křemík. To znamenalo, že tohleto magma se velice špatně pohybovalo, ono velice špatně teklo. A díky tomu se plyn, který se přirozeně v magmatu nachází, stejně jako se nachází plyn ve flašce minerálky, tak on nemohl příliš dobře z magmatu unikat. On se tam tak hromadil a zvyšoval postupně tlak. A v určitý moment ten tlak byl příliš velký na to, aby ho ty okolní horniny byly schopny už dále zadržovat. V ten moment došlo k extrémně rychlému úniku plynů do okolní atmosféry, což způsobilo silný výbuch, který trval přibližně hodinu. Nad místem Asky tak najednou vzniklo mračno sopečného prachu a popela, který tento plyn právě sebou vzal do atmosféry.
Můžeme si to k něčemu přirovnat?
Kdybychom si to chtěli představit, tak je to asi podobný princip jako papiňáku, kdy vám uvnitř narůstá tlak vlivem vaření, až v určitý moment ten tlak přesně přesáhne tu hodnotu, kdy se vám ten ventil otevře a ten tlak začne unikat.
A co se dělo dál?
Obří erupce a pak klid.
Následně se sopečná činnost na přibližně 9 hodin uklidnila a po 9 hodinách došlo k tomu, že se místo, kde se magma dostávalo na povrch, trochu posunulo. Ono se posunulo na severní okraj nově vznikajícího kráteru a to do místa, kde se nacházela v podzemí voda. Vystupující magma se tak najednou dostalo do kontaktu s podzemní vodou. To vedlo k tomu, že tohleto magma začalo tu vodu zahřívat, začala tam vznikat pára a i přesto, že to magma už v sobě nemělo tolik sopečných plynů, tak najednou bylo schopno opět udělat silnou explozivní erupci, kdy ta expandující pára z té ohřáté vody rozervala okolní horniny, rozervala částečně to magma a vytvořila nový kráter, který se nachází právě na severním okraji velkého sopečného kráteru Asky. Zajímavostí je to, že tenhle ten malý kráter, který vznikl, tak do dneška je tam zachovaný. Uvnitř se nachází malinkaté jezero, které je vyhříváno geotermální energií. Má teplotu přibližně 30 stupňů a je to častý cíl turistů, které se k Askě vydávají.
Vraťme se zpět do roku 1875.
Co následovalo po druhém výbuchu?
Po tomto výbuchu se sopka na další 2 hodiny odmlčela. Jenomže největší zkáza okolí měla teprve přijít. Farmářům bydlícím na východě Islandu nejblíže k sopce se naskytl děsivý obrázek. K nebi začal z místa erupce růst obrovský sopečný mrak. Askja vstoupila do fáze nejničivějšího typu sopečné erupce. Náhle vyrostlo nad sopku kilometry vysoké mračno, tvořené směsí žhavých úlomků, sopečných hornin a plynů. Askia takto běsnila po následujících 6 hodin. Lidstvo v ten den bylo svědkem jedné z nejsilnějších sopečných erupcí 19. století.
Co se dělo po výbuchu? Předpokládám, že se prach začal sypat po okolí.
Pro tenhle ten výbuch je charakteristické to, že ta směs žhavých plynů a sopečného prachu a popela, které stoupá atmosférou, tak se začne postupně ochlazovat. V určitý moment ten materiál, který měl doteďka menší hustotu než okolní atmosféra a mohl tak stoupat směrem nahoru, tak najednou začne být těžší než okolní atmosféra a on se gravitačně zřítí pod sebe a během tohle zřícení vznikají extrémně nebezpečné pyroklastické proudy. To si můžete představit jako směs žhavých úlomků a plynů, které v podstatě tečou nad povrchem krajiny do okolí a jsou schopné dotéct kilometry nebo desítky kilometrů daleko od svého zdroje. Kdokoliv, kdo spatřil záběry exploze sopky St. Helens v 80. letech minulého století ve Spojených státech amerických, tak si asi dokáže představit, jak takové pyroklastické proudy vypadají. V případě Asky naštěstí došlo k explozi v místě, kde nebydlela žádná populace, protože vnitřní část Islandu je nehostinné místo. Takže samotný výbuch i doprovodné pyroklastické proudy nikoho nezabily.
To nejhorší totiž mělo teprve přijít.
Většina vyvrženého sopečného materiálu byla okamžitě odnášena větrem nad východní Island. Přibližně v 3:30 ráno začal sopečný prach a popel dopadat na domy a pastviny vzdálené 70 kilometrů východně od Asky. Nejprve přišel příval šedého jemnozrného prachu, měnícího se při kontaktu s vodou na mazlavé bláto. Poté začaly padat větší úlomky obsahující například kousky sopečného skla. Mračno ale ve svém šíření pokračovalo i mimo území Islandu. Větry ho hnaly dále na východ. Krátce na to zasáhlo oblast severní Evropy. Záhy začali lidé v Norsku, Švédsku, Německu či Polsku zaznamenávat spad sopečného prachu a přítomnost mračna v atmosféře.
A jsme u největšího problému, který sopka Askja způsobila.
Výjima dopadu na severní Evropu měl výbuch dramatické následky pro samotný Island. A to z toho důvodu, že ten materiál, který Askja vyvrhla, tak nebyl pouze sopečný prach a popel, ale také toxické látky, které se začaly usazovat na pastvinách východního Islandu. V ten moment začal zmírat dobytek, což vedlo pak ke strádání obyvatelstva a tohleto přispělo významnou měrou k tomu, že na konci 19. století odešla přibližně čtvrtina islandské populace mimo ostrov převážně do Spojených států amerických a do Kanady, kde pak následně nastartovali svůj nový život.
Opustit domov není nic snadného.
Já myslím, že když zůstat znamená velké útrapy, odchází se mnohem s nás.
Už jsme si řekli, že k výbuchu sopky Askja došlo v neobydlené oblasti. Psal se rok 1875 a příliš přístrojů na měření atmosféry, zemětřesení a podobně určitě nebylo.
Vím, kam míříte. Jestli se vůbec někdo vydal na místo zjistit, co se děje. Ano, lidská zvědavost je obrovská.
Evropané moc dobře věděli, že sopečné mračno přichází z Islandu a hned několik výprav se vydalo na místo zjistit, co se přesně stalo. Jako první dorazil k Askje William Lord Watts 16. července 1875, tedy necelé 4 měsíce po výbuchu. Naskytl se mu neuvěřitelný pohled. V místě, kde se dříve nacházela hladká sopečná pláň, byl najednou kráter trojúhelníkového tvaru s délkou jedné ze stran okolo 2 kilometrů a obvodem asi 8 kilometrů. Ze stěn kráteru se stále odlamovaly obrovské skalní bloky a mizely v jeho útrobách. V dalších letech vnitřek kráteru postupně zaplnilo jezero. Roku 1907 se stala záhadná událost. Dva členové německé výpravy 10. července vyjeli na palubě malé lodi na hladinu jezera. Od té doby je nikdo nikdy neviděl. Do dnešních dní se nepodařilo s jistotou vysvětlit, co za jejich zmizením stálo. Nicméně v roce 2014 došlo v oblasti Kaldery k události, která by mohla být vodítkem.
To mě moc zajímá, kam beze stop zmizeli.
Předpokládá se, že jejich zmizení by mohlo být spojeno s masivním skalním hřícením, protože v roce 2014 se podařilo islandským geologům spozorovat, že se zřítila část stěny tohletoho kráteru do jezera, které se tam dnes nachází. Vlivem tohle skalního zřícení vznikla lokální tsunami, která měla výšku přibližně 30 metrů a která rozvlnila celou hladinu toho obrovského jezera, které se tam nachází. Je tak možné, že prostě německá expedice měla tak říkajíc smůlu a na hladině jezera se plavili přesně v době, kdy k podobnému skalnímu zřícení došlo.
Velké varování i pro dnešní turisty.
Velký výbuch Askji je dávnou minulostí, ale sopka je aktivní dodnes. K poslední erupci došlo v roce 1961, kdy se na okraji kaldery otevřela prasklina, ze které se vylilo malé množství lávy. V červnu 2010 se v oblasti Askji země znovu otřásla. V dubnu 2012 pak bylo jezero překvapivě bez ledu, přitom led zpravidla na jezeře vydrží až do června či července. Proto se začalo zvažovat, jestli se tato islandská sopka opětovně neprobouzí k životu.
A co dnes? Máme se jí bát?
Askia nám svým výbuchem připomněla to, že bychom ji měli považovat za jednu z velice nebezpečných sopek. Ona je totiž sopečné těleso, které vzniká v místě, kde dochází k neustále oddalování dvou litosférických desek, díky čemuž se na povrch valí velké množství magmatu. Askia tak rozhodně není neaktivní sopkou, která už má svoji sopečnou historii za sebou. Naopak. Geologické výzkumy naznačují, že Aska je dlouhodobě sopečně aktivní a my tak můžeme pouze čekat na to, až znovu k výbuchu dojde. V nedávné době se v okolí Asky opětovně začala chvět země, což část vědecké obce vysvětluje tak, že by se právě v oblasti mohlo zase začít hromadit magma. To, jestli tomu tak skutečně je nebo není, je dneska předmětem diskuzí. Nicméně to, že Askia někdy v budoucnosti exploduje, je věc, kterou bychom neměli zpochybňovat. Není tak otázkou, jestli Askia někdy exploduje, ale otázkou je kdy.
Výbuch v dnešní době by znamenal určitě mnohem větší problémy.
Je fakt, že za těch 144 let Islanďanů přibylo. Ale naštěstí do vnitrozemí se nehrnou.
Za to kontinentální Evropa je přeplněná lidmi. Jedovaté mračno by bylo velkým problémem.
Je jenom otázkou, kdy se to stane. Kdy nějaká islandská sopka připraví obří explozi, kterou pocítí celý kontinent a možná celá severní polokoule.
I proto se za islandskými sopkami vydáme zase za týden.
Poznáme sopku, která se schovala pod ledovcem.
Naslyšenou za týden.